Opozdí. Ještě před Velikonocemi ležel na cestách sníh. Ale na počátku pašijového týdne se jakoby zázrakem oteplilo a řeky nestačily odvádět vodu z tajícího sněhu. Na Velký pátek se Vltava vylila z břehů a zaplavila domy u staroměstských hradeb. Český král Přemysl, toho jména druhý, zvaný též Otakar, sledoval slunečnou oblohu s mimořádným uspokojením. Povodně pravidelně přicházeli a zase odešli, zaplavené domy ho netrápily. Podstatné bylo, že se oteplilo a už brzy vyrazí na válečné tažení. Tentokrát nemínil nic uspěchat. Bylo na čase, aby dal za vyučenou proradnému strýci své manželky Kunhuty, novému uherskému králi Štěpánovi. Neustále s ním byly potíže. Dohody nectil ani za života svého otce Béli, toho jména čtvrtého uherského krále. Ale když se v loňském roce stal uherským panovníkem on sám, byl jako utržený z řetězu. Jeho sestra Anna před ním uprchla ke své dceři do Prahy. Pro jistotu si sebou vzala i uherskou korunu. Štěpán se stal králem, ale bez koruny svých předků. Za vrchol Štěpánovy proradnosti považoval Přemysl nerespektování příměří, které spolu v loňském roce dohodli. V zimě se ho totiž pokusil Štěpán se svými rytíři zajmout v Alpách. Jen díky boží přízni a odvážnému přechodu přes zasněžený průsmyk u Semmeringu se Přemysl zachránil. Něco takového se mezi rytíři nedělalo. Jenže co se dalo od Štěpána čekat? Přátelil se spíše s pohanskými kumány než se svými křesťanskými rytíři. A podle toho se i choval. I když byly cesty po oblivě rozbahněné a některé potoky ještě rozvodněné, nemínil Přemysl stažením do Uher otálet. Hned po oslavách vzkříšení opustil Pražský hrad a spěchal do Brna, kde schromažďoval vojsko. Na cestu se vydalo i české panstvo se svými družinami. Zásluhou olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku mohl počítat s podporou moravské šlechty a samozřejmě i rakouské. Do Brna se sešly 20 000 mužů a další ještě očekával. Začátkem dubna vojsko překročilo zemskou hranici a obvyklou cestou zamířilo k Prešpurku. Spolu s ozbrojenci táhl nevelký oddíl zkušených tesařů. Ti vezli dva vozy plné nářadí a hřebíků. V poslední době jezdívali na vojenská tažení vždy a v případě potřeby stavěli obléhací stroje. Jenže tentokrát měli úkol jiný. Aby se vojsko nezdržovalo broděním přes rozvodněné řeky, měli postavit dřevěné mosty. Tohle se Přemysl naučil na křížové výpravě do Pruska. Ten první postavili jeho tesaři přes řeku Moravu a díky němu česká vojska rychle obsadila Prešpurk. Král Štěpán nestihl včas přesunout do Horních Uher vojenské síly. Posádky hradů a hotovost županů se českému vojsku na odpor postavit nemohli. Navíc mnoho místních zemanů pro uherského krále nehorovalo. Někteří měli na Moravě příbuzné, proč by tedy riskovali životy. Už od Přemyslova vítězství u Kresnbrunu se mu lidé v Horních Uhrách jen zřídka stavili na odpor. Roli hrálo nejen to, že hovořili téměř stejným jazykem, ale popuzovala je také povýšenost uherského panstva. Svobodní majitelé vesnických dvorců měli od nepaměti povinnost sloužit ve vojsku. Za to požívali práva urozených rodů. Říkalo se jim jobagíni, ale Béla je před několika lety odmítl jako šlechtu uznávat. To samozřejmě vyvolalo mezi drobnou šlechtou značné rozladění a nechuť vůči uherskému královskému dvoru. V boji s Přemyslem se museli uherští panovníci spoléhat na vojsko, které schromáždili v Dolních Uhrách. Ty považovali za jádro své moci. Tam také směřovala většina vojenských tažení. Štěpán začal i tentokrát soustředovat vojsko.